У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штаты амбасада Украіна ў еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя да консульскага ўзроўню. Пра гэта паведамляе Белапанса з пасылкай на польскага еўрапарламентара Яцка Пратасевіча. Складана ўявіць, што пасля правядзення ў выкананні смяротных прысудаў дачыненні да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва у польска-беларускіх адносінах наступіць вясна, сказаў Пратасевіч. Трагічнае, шокавае і незразумелае рашэнне Лукашэнкі паказала, што ён не зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Захадам, заявіў польскі еўрапарламентар. Яцак Пратасевіч чакае, што на працягу найбліжэйшага тыдня міністры замежных справ і развязу прымуць рашэнне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі. У гэтым выпадку нашы паслы не вернуцца ў Менск і можа наступіць нават скарачэнне цяперашняга штату пасольстваў да консульскага ўзроўню, заявіў дэпутат. Сёння расстрэл меркаваных тэрарыстаў асудзіла і Міністэрства замежных справ Латвіі. Лідары краіны ў еўразійскай эканамічнай супольнасці не здолелі дамовіцца на сённяшнім саміце ў Маскве аб пераўтварэнні гэтай арганізацыі, як планавалася ў Еўразійскі саюз. Чакалася, што арганізацыя не проста зменіць імя, а будзе ператворана ў канфедэратыўную структуру па прыкладзе еўразвязу. Беларускі бок сцвярджае, што быў гатовы ўхваліць усе дакументы, але гэтаму перашкодзілі іншыя члены Еўразэс. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што Еўразійскі саюз будзе утвораны да 2015 году. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі Дамаску ідуць самыя інтэнсіўныя з пачатку паўстання баі паміж паўстанцамі і ўрадавымі сіламі, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што ў сутыкненнях у заходнім раёне Дамаску, дзе размяшчаюцца аб'екты сырыйскіх спецслужбаў, загінулі 3 тэрарысты і 1 вайсковец. Тэрарыстамі сырыйскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі называюць паўстанцаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, перастрэлцы былі паранены і 18 салдат. У мінулыя выходныя ахвярамі двух выбухаў у Дамаску і ў найбуйнейшым сырыйскім горадзе Алепа сталі каля 30 чалавек. Таксама сёння Стакгольмскі міжнародны інстытут міру абнародаваў справаздачу, у якой паведамляецца, што за апошнюю пяцігодку Сырыя ў 6 разоў павялічыла закупы зброі, прычым 72% паставак прыйшлі з Расіі, а яшчэ 17 з Беларусі. Эксперты інстытуту адзначаюць, што бальшыня згаданых узбраенняў маюць стратэгічны характар і не выкарыстоўваюцца ў барацьбе супраць паўстанцаў. Яны, аднак, могуць спатрэбіцца рэжыму Башара Асада для абароны ад замежных авіаўдараў, калі падзеі атрымалі развіццё па лібійскім сцэнары. У Грэцыі падаў у адстаўку міністр фінансаў Евангелас Венізелас, напярэдадні абраны новым лідарам грэцкіх сацыялістаў, адной з дзвюх найбуйнейшых партый краіне. Венізелас замяніў на пасадзе кіраўніка ўся грэцкага сацыялістычнага руху былога прэм'ер-міністра Георгіяса Папандрэу, які сышоў у адстаўку на пачатку гэтага году у ходзе перамоў паміж грэцкімі палітыкамі пра шляхі вываду краіны з вострага эканамічнага крызісу. Лідары краіны еўразійскай эканамічнай супольнасці не здолелі дамовіцца на сённяшнім саміце ў Маскве аб пераўтварэнні гэтай арганізацыі ў Еўразійскі саюз. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі назваў нацыянальнай трагедыяй страляніну ў габрэйскай школе ў горадзе Тулуза на паўднёвым захадзе краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.